Pulkstens ir 12.5 minūtes. Esiet sveicināti piekdienas pusdienlaikā, jo ēterā ziņu dienas raidījums pusdiena, lai stāstītu par šodien 19. jūlijā būtisko studijā Kristaps Feldmanis. Programmu iesāksim ar stāstu par kādu notikumu, kas šajā brīdī paralizējas lielu daļu pasaules. Proti interneta darbības pārtraukuma dēļ visā pasaulē šobrīd traucēts valstu iestāžu, aviokompāniju, mediju un banku darbs. Pagaidām nav skaidrs traucējuma iemesls, bet izskan minējumi, ka tas varētu būt saistīts ar ASV kiberdrošības uzņēmuma CrowdStrike radīta antivīrusa programmas atjauninājuma problēmām, kas ietekmē datorus, kuros ir uzstādīta operatāja sistēma Microsoft Windows. Turpina Ulis Ķezbers.
Nopietni interneta darbības traucējumi šodien piedzīvotie Eiropā, Ziemeļamerikā, Austrālijā un Āzijā. To dēļ ir traucēts darbs virknē lidostu Lielbritānijā, kur ir atcelti desmitiem avioreisu. Arī Nīderlandes Schiphols lidosta ziņoja par atceltiem lidojumiem. Austrālijas pilsētas Sidnejas lidostā izveidojušās garas cilvēku rindas, jo vairākas aviokompānijas nevarēja reģistrēt pasažierus. Bet ASV lidsabiedrības United, Delta un American Airlines paziņoja, ka pārtrauc lidojumus. ASV Aļaskas štata ārkārtas dienesti brīdināja, ka to darbs var tikt traucēts. Problēmas konstatētas Lielbritānijas Nacionālā veselības dienesta pacientu pieraksta sistēmā, bet Jaunzēlandes parlaments ziņoja par datorsistēmas problēmām.
Īs pirms raidījuma sazinājāmies arī ar civilās aviācijas aģentūru un starptautiskās lidostas Rīga pārstāvjiem, kuri apstiprināja, ka vismaz šajās iestādēs un ar tām saistītajās struktūrās šobrīd nekādu informācijas tehnoloģijas sistēmu traucējumu nesot un darbs norit kā ierasts. Nu, pie aktuālā Amerikas Savienotajās valstīs, tur eksprezidents Donalds Trumps oficiāli ir pieņēmis Republikāņu partijas nomināciju ASV prezidenta vēlēšanām. Līdz ar to noslēdzies Republikāņu partijas nacionālais konvents. Trumps, uzrunājot klātesošos republikāņus, atskaitījās uz nesen notikušo atentāta mēģinājumu un kārtējo reizi nopēli demokrātus un lielīja sevi par sasniegumiem iepriekšējās prezidentūras laikā. Plašāk par ASV notiekošo pastāstīs kolēģis Richards Plūme, kurš pievienojies studijā. Sveiks, pastāsti lūdzu sīkāk, tad kādi tie akcenti bija saklausāmi Trumpa uzrunā?
Jā, Donalds Trumps aplausu pavadīts, kā ierasts, šorīt kāpus skatos ar uzrunu un tā sākumā atskatoties uz atentātu mēģinājumu, jo daudzi viņam pēdējo dienu laikā esot lūguši aprakstīt, kas tad tieši to dienu noticis. Viņš minēja, ka to izstāstīšot klātesošajiem, bet tikai vienu reizi, jo notikušo esot sāpīgi atcerēties un par to runāt. Nelielu ieskatu viņa runā par šo tematu, paklausīsimies.
There was blood pouring everywhere and yet in a certain way I felt very safe because
visur lija asinis un tomēr zināmā mērā es jutos ļoti droši, jo manā pusē bija Dievs. Es to jutu. Abrīnojami ir tas, ka pirms šāviena, ja es nebūtu pakustinājis galvu, pašā pēdējā mirklī slepkavas lode būtu lieliski trāpījusi zīmē un mani šovakar nebūtu. Mēs nebūtu kopā. Šovakar man šeit nevajadzētu būt. Paldies, bet man tiešām nevajadzētu. Un es jums teikšu, es stāvu jūsu priekšā šajā arēnā tikai visvarenā Dieva žēlastības dēļ.
Jā, nu, kamēr Trumps stāstīja par tās dienas notikumiem, vairākiem republikāņiem zālē bija asars un visi ļoti rūpīgi klausījās Trumpa sacītajā. Trumps savas runas laikā arī pieminēja nogalināto vīrieti kampaņas mītiņā un uzsvēra, ka grib būt prezidents visiem, ne tikai pusei amerikāņu. Taču pēc šī emocionālā un tāda mierīgā uzrunas sākuma Trumps ķērās pie sevis lielīšanas un pretinieku nopelšanas diezgan tādā ilgā runā. Trumps nopēl demokrātus, sakot, ka tiem jābeidz viņu saukt par draudu demokrātijai, jo tieši viņš esot tas, kurš demokrātija patiesībā glābi. Demokrāti viņu demonizējot, kaut gan viņš pats ar savu retoriku ir turpinājis veicināt naidu pret otru novetni. Kā ierasts viņš lepojās par paveikto savas iepriekšējās prezidentūras laikā, klāstīja, ka izbeigs visus konfliktus, kur it kā notiekot Baidena administrācijas dēļ. Izklāstīja arī savus prioritātes imigrācijas un ekonomikas jomā, tostarp norādot uz nepatiesiem datiem par to, cik labi ir klājies ekonomikai viņa prezidentūras laikā. Par šīm un citām lietām paklausīsimies arī viņa teikto.
Under our leadership, the United States will be respected again.
Mūsu vadībā ASV atkal tiks cienītas. Neviena tauta neapšaubīs mūsu spēku. Neviens ienaidnieks nešaubīsies par mūsu spēku. Mūsu robežas būs pilnīgi drošas, mūsu ekonomika augs. Mēs atgriezīsim likumu un kārtību savās ielās, patriotismu mūsu skolās. Un kas ir svarīgi, mēs atjaunosim mieru, stabilitāti un harmoniju visā pasaulē. Bet, lai sasniegtu šo nākotni, mums vispirms ir jāglābj mūsu tauta no neveiksmīgas un pat nekompetentas valdības. Mums ir pilnīgi nekompetenta valdība. Šīs būs nozīmīgākās vēlēšanas mūsu valsts vēsturē.
Jā, nu īsāk sakot, Trumps būs visi nelaimi risinātājs un ar viņu uzvaru sākšoties 4 izcilākie gadi valsts vēsturē. Telekanāls CNN jau rūpīgi izanalizējas uzrunu, norādot, ka tās laikā Trumps izteica vairāk nekā 20 nepatiesus apgalvojumus. Krista?
Bet uzmanība ASV joprojām pievērsta ne tikai atentātu mēģinājumam un republikāņu konventam, bet arī Joe Bidenam, jo turpina pieaugt spiediens viņam izstāties no sacensībām vēlēšanās, kāda ir tā jaunākā informācija demokrātu nometnē.
Jā, nu viens no Trumpa tuvākajiem padomniekiem, Jasons Millers, uzsvērs, ka Trumpa kampaņa būtiski nemainīšoties, ja Bidens tomēr nolems izstāties, proti viņiem nebūtu svarīgi, pret kuru demokrātu tad cīnīties vēlēšanās. Bet jā, spiediens tiešām aug un aug, un tagad laikraksts The Washington Post ziņo, ka arī bijušais ASV prezidents Baraks Obama ir pateicis sabiedrotajiem, ka Bidenam vajadzētu pārdomāt savu kandidēšanu vēlēšanās, un ja laikraksta ziņotājs ir patiesība un Obama šādu vēstījumu patiesi ir nodevis, tad viņš ir līdz šim ietekmīgākais no demokrāta partijas politiķiem, kas ir aicinājis Bidenu atteikties no kandidēšanas. Arī tai demokrātu nometnē, kas publiski pauduši iebildums Bidena kandidatūrai, turpina pievienoties jaunas personas, proti Johns Testers no Montānas štata kļuvis ir par otro demokrātu senatoru, kurš publiski aicinājis Bidenu izstāties no sacīkstēm. Bidens, kuram tagad konstatēts Covid un arī viņa komanda, protams, turpina uzstāt, ka turpinās cīņu un ir noraidījis bažas par viņa vecumu un veselības stāvokli, un Baiden kampaņas cilvēki arī noraidījuši kā nepamatotu ziņu, ko izplatījis ziņu izdevums Axios. Proti izdevums vēsta, ka atsevišķi partiju pārstāvji norāda uz iespējumu Baidena izstāšanos jau šīs nedēļas nogalē. Savukārt raidorganizācija NBC citējusi Baidenam tuvu cilvēku, kurš teicis, mēs esam tuvu beigām. Publicēt arī jauna žurnāla The Economist un pētījuma centra YouGov aptauja, un tās dati savukārt liecina, ka 79% demokrātu atbalstītu Kamalas Harris kandidēšanu uz prezidenta amatu, ja Baidens izstātos no cīņas, bet vairāk nekā puse amerikāņu, 51%, uzskata, ka Baidenam vajadzētu noteikti vai iespējams izstāties no cīņas un ļautu kandidēt kādam citam demokrātam.
Jā, paldies kolēģim Rihardam Plūmem par ASV prezidenta priekšvēlēšanu procesa aktualitāšu izklāstu. Turpinājumā atgriezīsimies pie aktuālā pašu mājās un runāsim par Rail Baltica parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbu. Komisija šodien sanāca uz slēgto sēdi, kurā izjautāja gan valsts kontrole, gan arī ģenerāla prokuratūra, un par šajā sēdē noskaidroto šajā brīdī izvaicāšu šīs komisijas priekšsēdētāju, Saeimas deputātu Andri Kulbergu no apvienotās saraksta, kuru esmu sazvanījis. Labdien!
Sveiki! Labdien!
Kādēļ šī sēde bija slēgta?
Man ir tieši tāds pats jautājums jums un sev, jo patiesībā izejot no šīs sēdes, man nav skaidrs, kas tieši bija ierobežots pieejamības informācija, tur tāda, manuprāt, nebija. Un tā ir vispār fundamentāla problēma gan šo projektu, gan visā mūsu valstī. Mums ir, un to salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu, tā ir vienkārši liela, un ko norāda arī valsts kontrola atšķirība, ka mums ir noslepenoti vai ierobežots pieejamības dokumenti, kas patiesībā pēc būtības nesatur šādu informāciju, bet vienkārši viņš satur iespējams neērtu informāciju, kas negrib būt publiski. Un tas neļauj ne žurnālistiem, ne mums komisijai, ne Saeimas deputātiem adekvāti iepazīties ar situāciju, ir izravēta, teiksim, informācijas apjomi un nav koptvērumu. Tāpēc komisijas mērķis viens no būtiskākajiem būs tieši šo dokumentu vērties, un to arī mēs darīsim pēc šīs sēdes.
Kurš lēma, ka šai sēdē jābūt slēgtai, ja ne jūs?
Tāpēc, kad nē, diemžēl, ka valsts kontroles ziņojumā ir ietverti dokumenti, kas ir ar šo statusu.
Līdz ar to automātiski tā jābūt slēgtai, ja?
Un dēļ šī te fakta, kur patiesībā šie dokumentiem nevajadzētu būt tādiem, vienkārši viņiem tas status vēl joprojām vēsturiski stāv, Tas nav pat likumīgi, jo likums arī nosaka, reglamentē to, ka šāds status ir tikai uz gadu un jābūt īpašai, teiksim, vajadzībai, pierādāmai vajadzībai, kāpēc viņš ir jāpagarina. Ļoti daudziem tādiem dokumentiem vienkārši tas pat nav izdarīts, nav izvērtēts nemaz. Mēs šo vērsīsimies, mēs šos dokumentus atklāsim un publikējušos nodosim ar izvērtēšanai, tāpēc, ka sabiedrībai ir jāzina, žurnālistiem ir jāzina.
Mm-hmm. Nu un kāds ir mērķis bijis tad šodien runāt ar valsts kontroli, ģenerālu prokuratūru? Saprotu, daudz ko grūti noskaidrot, bet ko tomēr izdevās noskaidrot?
Īstenībā ļoti vērtīga sēde bija, tāpēc, ka galvenais uzdevums, lai mēs nedublējam gan mūsu komisijā darbu, to, ko ir paveikusi jau valsts kontrole. Valsts kontrole izdarīja ļoti lielu, fundamentālu, apjomīgu darbu, bet tur šī ziņojuma rezultātā nebija ietverti ne secinājumi, ne norādījumi konkrētām, teiksim, iniciatīvām. Mēs viņus identificējam, mēs arī palūdzām prokuratūrai iesniegt mums, ne prokuratūrai, atvainojos, valsts kontrolē iesniegt mums šo dokumentāciju, kas pie viņiem pieejama, jo viņi ir ļoti apjomīgi. Mums ir limitēts laiks, lai mēs reāli sasniegtu savu mērķi. Mums ir līdz decembrim tikai laiks, un tāpēc mums jāfokusē savu enerģiju un uzmanību uz ļoti būtiskiem punktiem. Tie būtiskākie punkti, ko mēs šodien skaidru gaiši identificējām, ir tas, ka praktiski milzu sadārdzinājumi ir notikuši ar to, ka neviens uz projektu neskatās kopistiski. Visi tikai tiek vērtēts reko Eiropas paciņa, tātad finansējuma paciņa, konkrētā paciņa. Mēs viņai piesakamies un nevērtējam, ko tad mēs būvējot vai palielinot būvējumu nodaram šim projektam, vai viņš sadārdzinās vai eksploatācijās. Neviens to neskatās, nav tāda saimnieka. Vienīgais dokuments, ka mūsu valstī eksistē, jo mēs šodien galveno jautājumu gribam uzdot. Kur ir pirmatnējā kļūda? Kur no rels, no sliedēm nogājušies dzelzceļš? Kas bija tas gads un mirklis? No valsts kontrola identificēja to, ka tas bija mirklis, kad 2000 vienīgais dokuments, ko mēs varam atrast valdībā, ministra kabinetā, ir 2016. Gada rīkojums par to, kāds tvērums ir, ko tad mēs būvēsim. Un viņš ir ļoti tāds vispārīgs, bet tas ir vienīgais. Un viņš nav mainīts. Un joprojām valstī pastāv oriģinālais dokuments, ka mēs būvēsim parastas sliedas, ātrvilciena sliedas, mums būs divas stacijas, mums būs oriģinālais šis 1,98 miljardu apmērs. Ceņo viss ir mainījies, bet oriģināli vienīgais dokuments, par ko tas ir, un viņš nav mainīts, ir šis. Uh-huh. Savukārt mēs ejam uz priekšu un liekam to, ka no viena perona, no diviem peroniem mēs pārtaisam Rīgas dzelzceļa staciju pa veselu staciju, mēs ieliekam reģionālas stacijas iekšā, un tam visam nav vispār uz kopējo projektu nav bijis skatījums.
Nu tad ir aizķerties šodien arī, tā teikt, sēdē noskaidrots lietas, bet tad tuvākie tālākie plāni, kas tagad tālāk ir jāvērtē?
Šobrīd mēs esam informācijas visu dokumentācijas saņemšanas fāzē, viņš ir apjomīgs un jāizanalizē. Tas ir dotais process. No tiem izlieties ļoti tālāk jau detalizēt jautājumu, ko mēs aicinātiem personām uzdosim. Nav jēga aicināt personas bez šīs sagatavošanas fāzes. Bet tas, ko mēs nolēmām uz nākošo nedēļu aicināt, ir pirmatnējie personas, kas bija sākuma stadijā, kas iedibināja lietas, tātad Baiga Rubas un Edvīns Bērziņš, kas bija pirmie RBRL, teiksim, padomes locekļi.
Mm-hmm. Sāksiet no pašiem pirms sākumiem, un tā būs atklāta sēde.
Jā, protams.
Brīnišķīgi. Paldies par sarunu, teikšu Saeimas deputātam un parlamentārās izmeklēšanas komisijas par RL Baltika priekšsēdētājam Andrim Kulbergam no apvienotās saraksta un gan par citām problēmām, par valsts augstākā ierēģa meklējumiem. Kā nākamais iespējamais valsts kancelejas vadītājs izskanēja šī brīža zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Raivja Kronberga vārds. Šim amatam viņu uzrunājusi šī brīža premjerministra Evika Siliņa no Jaunās vienotības un pats Kronbergs par piedāvājumu esot domājis aptuveni pusotru nedēļu un galu galā piekritis, jo par savām priekšrocībām uzskata gana lielo un plašo pieredzi valsts pārvaldē. Tā šorīt raidījumā labrīt Raivis Kronbergs teica kolēģim Laurim Zēniekam un paklausīsimies nelielu fragmentu no viņu sarunas.
Strādājot zemkopības ministrijā, tiešām tā saskara ir tieši gan ar šo lauksaimnieku, zivsaimnieku, mežsaimnieku, tieši ar šo biznesu, kurā mūs tiešām sit, pārmeta par šo birokrātisko pieeju, sarežģītību, kad nav šis apkalpošanas pieeja tādā, kad man vajag šodien uzreiz, nevis rītā. To es esmu ieguvis un ar tādu skatu es arī tad, ja man apstiprinās, došos pie galda un mēģināsim kopā ar valsts pārvaldību, valdi, tad ar visām ministrijām šo sašķeltību vai sadrumstulotību, ka mēs katrs sēžam savā kaut kādā karaļvalstī, turamies pie kaut kādiem saviem principiem, nemākam paskatīties šo starpa sadarbību kopumā. Un mums arī ļoti interesanti, ko es ieguvu arī braukājot uz Eiropas Savienību pārstāvot valsti tieši lauksaimniecības vai mežsaimniecības jomā, ka mēs arī valsti dažādi pārstāvam. Viens ir ko zemkopības ministrijā un par ko cīnās pie šī Eiropas galda. Otrs, ko varbūt klimata un enerģētikas ministri, un trešais vēl varam ministri.
Bet kāpēc mums līdz šim nav izdevies izveidot mazu, efektīvu, kompaktu valsts pārvaldi bez birokrātijas, liekas birokrātijas? Kaut kāda birokrātija jau vajadzīga.
Birokrātija ir viens ir radīts mums ārēji, tātad Eiropas Savienības uzstādījumi. Ja jūs vēlaties naudu, jums ir arī par šo naudu jāatskaitās un jāatbild.
Te mums pārmet, ka mēs esam pārāk priekšzīmīgi, pārāk.
Jā, jo mēs noteikti gribam parādīt sevi vislabāk, varbūt pārspīlētāk labāk, jo lielās Eiropas vai vecās Eiropas dalības valsts viņas jau...
Te jūs atzīstat, ka birokrāti pārspīlē, skaidrs.
Jā. Pārspīlējam, jā, viennozīmīgi. Otrs, arī pārņemot šīs Eiropas Savienības tiesību normas, mēs gribam pārapdrošināties, vai kā lai to savādāk nosauc, attiecībā uz mūsu iekšējiem normatīviem, un tad vēl mums ir savu ministriju iekšējās kārtības, reglamentu un tā tālāk. Bet ir arī vēl viens pārmetums, kad valsts pārvalde ir aizgājusi attālināti un nestrādā, tur arī ir jāsāk svērt. Tad tas mans redzējums, un noteikti to mēs kopā ar visām ministrijām pārunāsim, kā mēs šo attālināto darbu pieeju tā kā līdzvarojam, jo noteikti vadītājiem un tiem, kas ir tiešā saskara vajadzīgi ar cilvēkiem jautājumu risināšanu, tas ir noteikti klātienes darbs, protams, ar iespēju pieslēgties arī attālināt. Bet, ir piemēram, grāmatvedim noteikti nevajadzētu būt birojā, aizņemt telpu, viņš to savu darbu, rēķinus apstrādāt, samaksāt, var veikt. Tad, tur ir jādiferencē un jānosaka tā kārtība, lai tad uzlūkoties.
Kā atzinis bijušais premjers Kučinskis, līdšanējie valsts kancelējas vadītāji amatu esot zaudējuši vairāk vai mazāk politisku iemeslu dēļ. Esat gatavs arī kļūt par grēkāzi vai ka jūs atbrīvo vēlāk kādu citu iemeslu dēļ?
Es ceru, ka es šo tradīciju lauzīšu.
Ar uz valsts kancelējas vadītāju amatu virzīto zemkopības ministrijas valsts sekretāru Raivu Kronbergu šorīt raidījumā labrīt sarunājās kolēģis Lauris Zvejnieks. Savukārt, studēt gribētāji saskars ar citām problēmām, proti problēmām pieteikties mācībām Latvijas augstskolās. Un šodien jau rita 4. diena, kad pieteikties studijām 10 augstskolās, teorētiski var vienotajā sistēmā. Tomēr daudz izvēlējušies iesniegt dokumentus klātienē, jo šī sistēma bieži vien nestrādā un to apstiprināja arī pie Latvijas universitātes satiktie jaunieši.
Nevarēju līdz galam pabeigt attālināt.
Un tur tieši ar atzīmēm vai ar eksāmenu rezultātiem?
Ar eksāmenu rezultātiem bija problēma, viņi tā kā nebija pieejami vai kaut kas. Tā Latvija.lv tie dati neielādējās līdz galam.
Viss bija nogājis greiz Latvija.lv un nevarēja pieteikties elektroniski. Radījās, ka viss kaut kādi kļūmes ir. Un, nu, man personīgi nesakritā gan procentuāli eksāmenu rezultāti, gan arī atzīmes, kas man ir atstētā. Viņa nepareizi dati savadīja kaut kā, es nezinu, kāpēc viņiem tādi. Pieņemsim angļu valodā, augstākajā ir runāšanā 80%, bet ievakti ir kaut kādā 12% tikai.
Negāja viņiem tā saita un man pateica, ka man atestātas nav un ka man nav cenzilizēta eksāmena apstiprināta. Man bija jānāk uz vietas iesniegt.
Tāpēc, ka man bija problēmas, man kaut kas nepatika tur ar atzīmēm. Daļai no manas klases tā bija.
Tieši sistēmā nebija mani procenti, tāpēc vajadzēja klātienē.
Tā pie Latvijas universitātes sasaptie jaunieši, kuriem nav izdevies pieteikties studijām attālināti, šo tematu noteikti turpināsim arī raidījumā pēcpusdiena pēc 4. Un programmas noslēgumam tuvojoties vēl runāsim par to, ka šodien Ādažu militārajā bāzē sagaidītajiem valsts aizsardzības dienas trešā iesaukuma karavīriem bija tāda pirmā diena un kopumā 450 Latvijas pilsoņi, no kuriem 383 brīvprātīgi pieteikušies, un starp tiem arī 9 jaunietes, 67 jaunieši, kuri dienestam ir atlasīti pēc nejaušības principa, šodien uzsāk dienestu, bet vairāk par to, kā noritēja jauno karavīru iesaukšana, zina stāstīt kolēģi Agnija Lāzdiņa, kura jau šodien bijusi Ādažu militārajā bāzē un no tās ir atgriezusies un pievienojusies mums studijā. Sveika, Agnija, stāsti, kā tad ir iesācies un noritēja Valsts aizsardzības dienests nu jau trešajam iesaukumam.
Labdien, jā, nu jau pašā rīta agrumā jaunieši kopā ar saviem tuviniekiem ieradās Ādažu militārajā bāzē, lai tad sagaidītu to brīdi, kad viņiem būs iespējams reģistrēties un nu uzsākt dienestu, un jāatzīst, ka tur valdīja patiesi pozitīva un varbūt nedaudz tāda sentimentāla atmosfēra, kas vairāk izpaudās tieši no vecāku puses, kas tad samīļoja savus jauniešus un atvadījās no tiem, un man, protams, izdevās parunāt ar vairākiem jauniešiem, kas ir gan brīvprātīgi pieteikušies, gan atlasīti pēc nejaušības principu un jāatzīst, ka lai gan jauniešiem uztraukums bija un iespējams joprojām ir, tomēr visi norāda, ka saredz to pozitīvo un tās iespējas, ko dienas dos un vai tas būs fizisks ieguvums vai psiholoģisks vai sapratni par to, ko darīt tālāk, jo daudz jaunieši atzina, ka tā motivācija pieteikties dienestam saistās ar to, ka vēl līdz galam nav pārliecināti, ko grib darīt tālāk un tie nebija tikai jaunieši, kas nu pat pabeiguši vidusskolu, arī tādi, kas jau absolvējuši studijas vai pāris gadus pēc vidusskolas strādājuši, un arī tie, kas dienas uzsāka obligātā kārtā, stāstīja, ka sākotnēji varbūt bija nepatīkami, bet nu, tās domas jau pamazām mainās un arī saskata tajā dienestā to pozitīvo, bet nu, to, kādas ir tās sajūtas, to vislabāk pastāstīs paši jaunieši, paklausīsimies viņu teikto.
Kā tu šeit esi nonākusi?
Es pabeidzu skolu, 12 klases, es strādāju 2 gadus, un pēc tam es sapratu, ka es gribu kaut ko citu darīt. Es nodarbojos ar sportu tikai sporta zālē, un ļoti gribējās izaicināt sevi sportiski, un gribētu būt stiprākai, kā arī galvenais ir, ka es ļoti gribēju uz universitāti tikt, un ar maniem rezultātiem, kad es apvienoju gan darbu, gan skolu, man nekas nesanāca labi, un es ceru, ka šeit varbūt sanāks labāk.
Bet kāds ir sajūts tagad tiešām esi šeit, tu izstāvi rindu, un faktis viss ir sācies?
Sajūtas ir labas. Man trīc rokas nedaudz, man ir bail, tas ir, protams, bet es domāju, ka būs ļoti, ļoti grūti 11 mēneši, bet ka man patiks un tas būs par labu. Man vienkārši patīk būt noderīgai, un kad es strādāju pizzerijā, es arī gribēju būt noderīgai valstī, tur strādāt, nesēdēt, vienkārši neko nedarot. Protams, man patīk tā ideja, ka es palīdzēšu, ja es varēšu, es kļūšu stiprāka, lai palīdzētu arī.
Kā jūs nonācāt lēmumu?
Nu, bija tā, kādu vakaru mans draugs man raksta. Es pieteicos, man bija tāds, nu, forši. Es arī pieteicos, un tad mēs esam šeit. Abi divi pieteikušies, un abi divi ieradušies.
Mm, vai ir kaut kāds satraukums, kaut kāds bailes?
Nu, mēs viņu dalam uz pusēm šobrīd. Tā kā, nu, mēs viens par otru šobrīd
rūpējamies.
Jā.
Un ko ģimenes teica?
Sākumā pirms bijām pieteikušies, jā, piesakaties, jāiet. Tā kā pieteicās draudzenes, mammas, ai, ko mēs darīsim bez jums, mūsu dēliņi. Bet nu, tagad gan jau es priecīgi.
Man sākumā iedrošināja, vajag, es uzspiešu pieteikties. Kāpēc? Nevajag. Jā. Bet nu, atbalsta. Ir priecīgi par šo.
Jā, nu, Valsts aizsardzības dienesta trešā iesaukuma karavīra dienais bruņoto spēku sauzemes spēku mehanizētajā kainieku brigādā, un šis būs jau otrais iesaukums, ko īstenos tieši Ādažu militārajā bāzē.
Nu, un kas tad šobrīd sagaida šos jauniesauktos valsts aizsardzības dienesta dalībniekus?
Jā, nu līdz ar ierašanos Ādažos jauniešiem uzsāksies 11 mēnešu ilgs valsts aizsardzības dienesta apmācību process, un pirmajās divās nedēļās jaunajiem karavīriem plānots adaptācijas periods, un tā laikā viņi iepazīsies ar visu nepieciešamo, un pēc tam jau sāksies aktīvs militārais pamatapmācības kurs, kur tad viņi iegūs visas tās nepieciešamās zināšanas, piemēram apgūst taktiku, orientēšanos, sakaru procedūras un visu pārējo, bet par to, kas dienestā jauniešiem ir grūtākais, stāsta Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Ilmārs Rešņa.
Tad visiem jauniešiem sākums ir samērā smags, ne tik daudz fiziski, cik mentāli, jo viņi tiek atrauti no tuviniekiem. Viņi ir dzīvojuši savā komforta zonā visu savu dzīvi. Un te vienkārši ir tā, ka viņu dzīve tiek pamainīta pa 180 grādiem. Tas nozīmē, ka viņiem jāsāk dzīvot pēc noteiktiem laika logiem. Viņiem ir jāspēj pašiem pa sevi parūpēties, gultu saklāt, savākties sevi meļu mazgāt un tā tālāk. Un tas ir vairāk tas grūtākais, ko es redzu, jo fiziskā sagatavotība vienmēr viņu var uzlabot, tas nav liels izaicinājums, bet tieši mentāli tik pašam galā ar šiem te dzīves stila maiņu.
Jā, nu plašāk par visu to, kā pagāja dienests klausāties pēcpusdienā.
Jā, paldies par šo izklāstu kolēģi Agnijai Lazdiņai, un ar to arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Rita Karnača.